гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
8 сакавіка за ценем жалобы. Александр Лукашенко паляцеў сказаць апошнія бывай у Гачавасу. У Варшаве падтрымалі жонак палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Каракасе адбылася афіцыйная цырымонія развітання з венесуэльскім прэзідэнтам Уга Чавасам, які памёр 5 сакавіка. У цырымоніі ўзялі ўдзел лідары краінаў Лацінскай Амерыкі і дзяржаву ў зліку даўніх хаўруснікаў Венесуэлы. Сярод іх быў і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. У ганаровай вахце літруны Чавеса Лукашенко стаяў разам з прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінежадам. Далей цела Чавеса будзе выстаўленае для развітання яшчэ на 7 дзён у вайскова-гістарычным музеі. Пасля парэшткі забальзамуюць і змесцяць у маўзалей. Аб гэтых планах раней распавёў віцэ-прэзідэнт Нікалас Мадура, які сёння ж будзе прыведзены да прысягі як часовы выканаўца абавязкаў кіраўніка дзяржавы. Выбары новага прэзідэнта павінны прайсці цягам 30 дзён. Уга Чавес кіраваў Венесуэлай 14 гадоў, ён памёр ва ўзросце 58 гадоў пасля працяглай хваробы. Апошнія 2 гады Чавес спрабаваў вылечыцца ад раку. Паўночная Карэя абвясціла аб ануляванні ўсіх пагадненняў аб ненападзе з Паўднёвай Карэі ў адказ на ўзмацненне міжнародных санкцыяў супраць КНДР. Пхеньян таксама зачыняе памежны пункт Панмунджом у дэмілітарызаванай частцы карэйскай паўвыспы. Паведамляецца, што сёння паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын наведаў воінскія часткі, якія ўдзельнічалі ў абстрэлі паўднёвакарэйскай выспы ў 2010 годзе. Ён заклікаў вайскоўцаў у любы час быць гатовымі даць адпор ворагу. Учора Рада бяспекі ААН аднагалосна падтрымала ўвядзенне новых санкцыяў супраць паўночнай Карэі з прычыны праведзеных ёю 12 лютага апошніх ядзерных выпрабаванняў. Эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Рымі калегія кардыналаў сёння вызначыла дату пачатку канкляву, на якім будзе абраны новы кіраўнік Рымска-каталіцкай царквы 12 сакавіка. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Ватыкану. Кансультацыі кардыналаў перад абраннем новага папы пачаліся ў панядзелак. У часе пасяджэнняў абмяркоўваліся праблемы, з якімі ў апошнія гады сутыкнулася каталіцкая царква. 28 лютага 85-гадовы Бенедыкт XVI пакінуў папскі пасад. Ён стаў першым за апошнія 600 гадоў пантыфікам, які пры жыцці адрокся ад святога пасаду. У Празе сёння прайшла інаўгурацыя прэзідэнта Чэхіі Мілаша Земана. Ён прынёс прысягу на агульным сходзе абедзвюх палатаў парламенту Чэхіі. На цырымоніі, якая прайшла ў пражскім градзе, прысутнічалі сябры ўраду, прадстаўнікі пасольстваў замежных краінаў і іншыя госці. 68-гадовы Мілаш Земан стаў першым прэзідэнтам краіны, абраным на ўсенародных выбарах 26 студзеня. Раней прэзідэнта Чэхіі, які мае у асноўным прадстаўнічыя функцыі, абіраў парламент. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навін.